Estamos nesta mañá de xoves 12 de xaneiro de 2023, imos deixando xa ese tempo de Nadal, non, que deixamos atrás o pasado venres día 6, festividade de Reis. E este mesmo luns tiña lugar o primeiro pleno municipal tamén do presente ano e o primeiro tamén xa nesta recta final de legislatura que está chegándose ao seu fin e con esa nova convocatoria de eleccións municipais que teremos para o domingo día 28 de maio, do cal iremos falando tamén profundamente tamén ao longo dos vindeiros meses, pero eso xa haberá tempo. Hoxe imos a repasar a actualidade municipal despois de cada pleno e facémolo saudando o portavoz do Partido Popular de Negreira, a Rubén Suárez Carballo, que está xa hoxe aquí nos nosos estudos. Hola, moi bo día, Rubén.
Bo día, Emilio. Bo día, veciñanza. Desexarlle un feliz 2023 para todos.
Bueno, pois pues, feliz ano tamén para usted, para os seus neste, bueno, pois primeiro, despois deste primeiro pleno tamén do ano 2023. Non foi un pleno moi longo, digámoslo así, non, media hora, pero eu diría que intenso, non? Tamén está claro que estamos na reta final, como decía eu, da legislatura, pero había asuntos que desde logo tamén espertaron un pouco pois esa intensidade, non, podemos decir, dentro do que o debate plenario, non, o que pode ser, bueno, pois o diálogo, o que, bueno, pois presenta a oposición o que presenta tamén neste caso o goberno. E comenzamos, se parece, falando de algo que non estaba na orden do día, que foi ese minuto de silencio que gardaron os concelleiros e concelleiras da corporación en memoria do que foi alcalde, ademais de Negreira, en dúas etapas, unha máis longa de 12 anos, outra máis curta, non, de 2 anos, José Branco Pazos, que nos deixaba tristemente o pasado día de noite boa, nunha data tamén pouco significativa. Gardo un minuto de silencio, como é habitual xa, cando falece, non, algún exmembro, digámoslo así, da corporación, se xan concelleiros, concelleiras, alcaldes, non, neste caso, e aí todo o mundo está de acordo, pero desde a bancada do Partido Popular tamén quixeron facer constar, non, en ata unha condena, non, en este caso por unos feitos aos que se refería vostede.
Sí, bueno, minuto de silencio de recibo, tal e como se fixeron para outros persoeiros, concelleiros vinculados ou alcaldes vinculados, está claro, ao Concello de Negreira. E, bueno, lóxico era manter ese minuto de silencio, pero como portavoz tamén solicitaba que se condenaran os feitos que triste, lamentablemente, pois aconteceron o día de Nadal, o día 25, pois no momento do funeral enterro do exalcalde don José Blanco Pazos, non? Foi algo que eu vivín personalmente, que non daba crédito ao que estaba sucedendo. Bueno, eu teño a miña visión particular viva e directa sobre o que sucedeu aquí en aquela xornada. E, bueno, despois hai outra serie de persoas que foron testemunhas directas de, bueno, de poñerlle cara, pois, a mellor a determinadas personas que se supón son os autores. Pero, bueno, non podo falar nin ver polos ollos dos demais, eu teño que ceñirme ao que eu percibín. E, bueno, eu a miña chegada aparquei no campo da feira e, bueno, pois, desde o campo da feira, antes da que a metade do campo da feira ata a capela, pero bueno, pasado un pouco ao que é a estatua do emigrante, bueno, pois escoito as miñas costas despois de saudar a un pequeno grupo de persoas que estaba por ali. Escoito as miñas costas, pois unha traca de petardos, da cal non daba crédito. E xa despois, bueno, cando sae o funeral, xa con dirección cara ao cemiterio, xusto cando a coche fúnebre está pasando pola ponte, e ademais eu, bueno, fun dos primeiros en abandonar o campo da feira, en ese momento que está pasando o coche fúnebre empeza a sonar outra traca, pero en dirección ao río xa. De feito, eu parei o coche, baixei do coche, me quedei mirando, seguía lamentándome do que se estaba vivindo. Eu creo que non hai xustificación posible para tales actos, nin Eu creo que non podemos pensar, bueno, non podemos xulgar situacións deste tipo xustificándoas con calquera outra historia, non? É dicir, son actos que se fan que me pareceron moi deleznables e me daba ganas de salir correndo a ver quen podía estar detrás de toda esta historia, pero bueno, eu estaba nun enterro, eu tei por ir ao enterro e despedir a Blanco. Eu Blanco foi un alcalde co que tiven pois as miñas diferencias políticas. Pero estábamos en vida, puidemos falalas, puidemos disculparnos tanto por un lado como por outro. Blanco en ese sentido tamén era unha persona coherente e non é o mismo unhas cousas que acontecen en vida onde as persoas poden falar e outras, bueno, cando pasan estas cousas. A min, de todos estes xeitos, o que me preocupaba era que cando eu collín o coche, pois eu vin a un concelleiro do equipo de goberno que estaba alí. Ás 2 da tarde, cando cheguei ás 2 menos 10, había un silencio brutal, porque temos que pensar que é o día de Nadal, que a xente está prácticamente nas súas casas esa hora que é a comida, pero cando sai a comitiva cara para o enterro, ou sea, cara ao cementerio, bueno, pois aí é cando pois vexo que está un concelleiro do equipo de goberno. E, bueno, eu creo que debería ter algunha voz ao respecto, non? É dicir, porque houve xente que veu despois a coller os seus coches e si viu que estaba acontecendo. Entonces, bueno, eu non podo falar polos demais. Eu podo decir explicar o que eu vin.
Claro.
E creo que como concelleiro, bueno, pues, si viu alguén, o mínimo que ten que facer é recriminalo e ao mellor incluso pues, facelo público nun pleno. Outro día, a verdade, que esperábamos un pouco eso, pero non vimos tal cousa.
Digo usted que non hai justificación, ¿no?, para isto. En caso da vela, a que cree que podría obedecer?
Mire,
é unha pregunta tamén, non, que nos facemos.
Si, eu fixen un escrito, bueno, nas miñas redes sociais, primeiro como portavoz, no que creo que era a miña obriga decir algo ao respecto, porque, bueno, e despois xa como veciño, como persoa, non? A xustificación, eu sei que houve varios comentarios, eu, bueno, o único que pedín foi respeto para os comentarios, do mesmo xeito que pedía respeto para outras situacións, e eu non acusei a ninguén directamente, eu solamente narrei un pouco os feitos, sin poñer nombres nin nada. E, bueno, non sei se houve algún comentario no que pode ser que alguén se autoinculpase ou polo menos intentase justificar ou, non sei, de algún xeito alguna semellanza con todo eso que se está contando agora. Pero, si hai un fondo detrás, eu sigo dicindo que non hai nada que o justifique. Porque si coincide con enterros e festas, oye, pues a mí me trasladaron moita xente que o pasamento de seu pai, o pasamento de seu nai, que coincidiu ca festa de non sei que, da outra, que, en fin, eu creo que non hai nada que xustifique porque é un día de despedida, é un día de enterro e non hai ninguén en vida para defenderse en ese sentido.
Bueno, tamén, sobre todo, e para pechar, non, este capítulo e tal, que lle parece, bueno, as declaracións do alcalde no propio pleno, nas que reiterou que cando lle foi trasladado ese malestar, non, por vostede mesmo, pois xa dixo que condenaban tales feitos, leo textualmente, fose o exalcalde ou fose calquera outra persoa, pois para nós non teñen ningún tipo de lógica, nin de sentido, nin de aceptación, indicou o alcalde.
Sí, sí, vamos, é que o mínimo que se pode esperar, é dicir, non temos que falar de un exalcalde, nin, o sea, é calquera veciño, calquera persoa, non? Estamos nunha democracia e sí, é certo que temos unha liberdade, pero ás veces temos un libertinaxe, non? Eu creo que se dice que na política hai cousas que non se deben traspasar, e na vida privada tampouco. Eu creo que a política é unha extensión máis do que somos como sociedade. Oye, podemos ser mellores persoas, peores persoas, podemos tomar decisións equivocadas, igual que se traslada pues, entre veciños dun edificio, entre veciños dunha aldea, pues, donde sempre ves algún tipo de conflito, e uns se levan mellor que outros. Pero eu creo que nada pode estar detrás de todas estas cousas. Mire, eu, cando escoitei dos petardos, o primeiro que pensei foi nas eleccións de 2019, pois na noite electoral, bueno, pois nós estábamos na sede, e cando vostede me chamou para entrevistarme, bueno, pois a colación dos resultados destas eleccións, xusto cando eu empecé a falar, eu me fun para a parte de atrás da sede, ¿no? Porque, bueno, nas habitáculos frontais, pues, sempre había máis barullo, e fun buscando un pouco esa tranquilidade e intimidade, pues, para explicarle aos veciños como nos sentíamos, sí, sí, en ese momento. E estaba, era unha noite boa, a verdad que estaba moi agradable de temperatura, eu estaba ca ventana aberta, e cando eu empezo a falar, pues, non sei, se aos 5 aos 10 segundos, no monte da Rastreva, pola parte de atrás do, bueno, desde o campo da feira, non sei por onde, por aí, pois veía como saían as bombas, non? É dicir, oye, mira, si as bombas de Vitoria, pois para outro partido, que están no seu dereito a celebrarlo. No Partido Popular, a verdade, creo, que nunca se estilou esa historia. Desgraciadamente, o exalcalde de José Blanco sí estaba acostumbrado a que lle foran a tirar bombas á súa porta, non? En este tipo de situacións. E eu creo que, bueno, oye, son accións e decisións que fan uns. Eu estaba falando con vostede e eu estaba vendo como estoupaban as bombas. Non sei se é que, bueno, pretendían humillarme ou interrumpir a esa conexión de algún xeito. Pero, bueno, seguimos para adiante e eso, cada un ca súa conciencia, cos seus actos.
Muy bien, ¿algo máis que engadir sobre este minuto de silencio?
No, eso, o alcalde está no equipo de goberno, eu cando salía do campo da feira, eu vin ali a un concelleiro, entonces eu creo que debería falar con él e ao mellor o concelleiro lle ten algo que explicar, porque si outra xente viu as persoas, pois eu quero entender que este compañero de corporación tamén o tivo que ver.
Le gustaría ao Partido Popular, digo, bueno, pois que saíra de esta propia persoa, non? O feito de falar con vostedes, diga, antes de dar lugar a diso, non sei que, publicouse isto ou outro.
Eu a publicación que fixen, eu creo que tiña que facelo como portavoz. Creo que era a miña obriga, porque era un grupo de xente importante o que estaba ali na capela. A xente estaba indignada, dentro do partido a xente pois tamén empezou a comentar, e creo que un ten a responsabilidade de decir algo ao respecto. Podio facer dun xeito pois máis educado ou dun xeito completamente ao revés, vamos. Entonces, bueno, eu creo que nin se nombrou, nin se especificou a unha persoa, nin a nadie en concreto, pero sí tiña que explicar o acontecido, que desde o meu equipo, desde o Partido Popular, estábamos completamente en contra e que, o sea, que sentíamos que eran actos moi deleznables.
En canto a resposta por parte do alcalde, ¿no? do goberno, conformes, digamos.
Sí, bueno, vamos a ver, creo que a mínima que se ten que esperar.
Incluso decía que él non estaba aquí, que non sabía, bueno, que se enterou, digamos, máis tarde.
Sí, bueno, aí está claro que non ten por que estar. Eu tampouco vin, vin o que vin, pero hai testemunhas que viron a dúas persoas que lle poñen cara, entonces eso que a mí me trasladan. Bueno, pero eu non teño os ollos dos demais.
Imos cos asuntos en sí da orden do día do pleno, se lle parece. No punto terceiro tiña lugar a aprobación provisional da modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana. Expresaban o seu voto, non? Afirmativo, pero a súa compañera María José Carballo expresaba algo así como que esperan que este asunto pois non sexa negativo para os veciños. ¿Nos podes explicar o porqué? Porque non nos quedou así moi claro.
Bueno, estamos falando da modificación da ordenanza fiscal reguladora, non? Do imposto sobre incremento de valor dos terreos, estamos falando, referímonos á plusvalía, non?
A plusvalía,
é decir, é un imposto que, bueno, quedou en máis dos concellos a súa aplicación e que, bueno, que sí que o teñen que facer. A plusvalía, bueno, é un imposto que se mete sobre os terreos ou propiedades que hai que poden sufrir unha venda, non? E que no transcurso do paso do tempo, bueno, pois van a ter uns incrementos a maiores, é dicir, uns beneficios. Entonces, en función desos beneficios, pois pode redundar que o imposto sexa maior ou menor, non? É un tema que, bueno, se comenta moi a nivel particular, non? En todos os sitios, é dicir, unha herdanza que podes ter hasta que punto unha plusvalía pode ser aplicable ou non. Bueno, si se lee un pouco a normativa ao respecto, bueno, hai incluso algúns vericuetos onde podemos escapar destas situacións, pero bueno, non é fácil tampouco. Uh-huh. E o tema da plusvalía nos referíamos, bueno, en que sentido lle pode afectar aos veciños por eso, non? Polas ventas, que porcentaxe se lle poden estar aplicando para, bueno, para redundar ese imposto sobre esos beneficios, e que non, moitas veces non son beneficios moi moi reais, non, moi acordes, é dicir, o mellor o valor dunha vivenda, bueno, pois vai acompasada a actualidade, pero o mellor non era que tiña inicialmente. Uh-huh. Entón, bueno, é un pouco é un tema legal que bueno, sí temos que aprobar, porque, bueno, ten un imposto municipal que ten que ser aplicable, pero, bueno, eso xa despois son situacións xa moi específicas de cada circunstancia.
Máis asuntos. O Pleno tamén prestou aprobación coa abstención dos 5 concelleiros e concelleiras do Partido Popular presentes na sala. O punto 4 da orden do día, recoñecemento extrajudicial de créditos por un importe total de 823.349 € en concepto de facturas non recoñecidas na contabilidade municipal do pasado ano 2022. É dicir, que pasou o 31 de decembro, non estaban recoñecidas dentro da contabilidade do ano pasado, e que deben ser incluídas, digámoslo así, para o seu pago, o seu abono neste 2023. Rubén Suárez Carballo expresaba con respecto, bueno, pois aos exercicios, digamos, que anteriores, 2020-2021, anos ademais de pandemia, que hai un aumento considerable do gasto e que o goberno leva camiño do que lles criticaban, neste caso o Partido Popular, cando chegaron ao goberno o Partido Socialista no ano 2015, non? Hai un considerable, dixo vostede, incremento do gasto.
Sí.
Creo que, ademais, o cuarto recoñecemento extrajudicial de créditos, digamos, máis elevado na historia do Concello de Negreira, por menos na recente, quero dicir.
Sí, sí, exacto. Bueno, disculpar en ese momento no pleno, porque, como ben dixo, éramos 5 e faltaba noso compañero Fernando de Pesadoira, que tivera un percance co tractor e non chegou a tempo. Pero tocando este tema, o que lle estaba comentando o alcalde en ese momento era que estábamos vendo unha traxectoria, unha progresión dos números que levaba camiño do que eles estaban criticando cando chegaron ao goberno, non? Temos que ter en conta tamén que eles alevan casi dúas legislaturas gobernando, é dicir, que non é unha cousa que veña ahora solamente en este momento. Entonces, nós o que estábamos vendo é que tamén se ratifica un pouco as críticas que facíamos respecto aos anos 2020-2021, no que o alcalde alababa pois a boa xestión do concello, porque había un recoñecemento de crédito moi pequeno, que estábamos falando pois no 2020 dunha cantidade de 343.000 €, no 2021 de 545.000 €, pero resulta que agora, no 2022, estamos pasando a 823.000 €, tendo en conta que todavía nos faltan a segunda quincena de decembro, é dicir, son facturas que se van a emitir aí e que ainda están pendientes pois de incluirse, non? Isto que significa? Bueno, pois que no ano 2020 e no ano 2021 nós o que lle estábamos dicindo era que o concello tiña unha redución de gastos moi importantes debido á etapa a COVID, o que supoñía, o que xa dixemos aquí tamén moitas veces, que non se estaban realizando eventos, non se estaban realizando actividades que supoñían gastos, e o alcalde o que nos trasladaba era que había unha boa xestión do concello. Bueno, nós pedíramos ese informe de gastos que de COVID, e nos encontramos con dúas cantidades, unha por un importe de 50.000 € e outra por importe de 60.000 €. Pero cando desde intervención, desde a oficina de intervención do Concello de Negreira, se nos trasladaba que houbera un aforro de 400.000 €. Resulta que agora nos encontramos con este recoñecemento de crédito, que son cartos co que se van a pagar facturas pendentes de todo este exercicio 2022, por un importe de 823.349,56 €. Que significa isto? Bueno, pois que estamos camiño de ese recoñecemento, o sea, de esos números que eran os que criticaban en ese momento, non? No se amparaba o alcalde que había os gastos de luz, que había cousas, bueno, eu penso que nas outros exercicios tamén habería exactamente o mismo. Podemos encontrarnos algo extraordinario? Sí, podemos encontrarnos algo extraordinario. Pero os números cantan e é o que estamos vendo.
Decía o alcalde en resposta a esta cuestión, ao que decía vostede, que, bueno, pues moitas eran facturas, digamos, de compañías eléctricas, por exemplo, ¿no? Citando algún nome, polo incremento, ¿no? das tarifas, dos costes, tamén de Sogama, polo tema de residuos, e logo tamén advertía que, por exemplo, pois, foi tamén un ano en que, bueno, pois, levaron a cabo moitos proxectos, decía, ¿no? donde o Concello ten que poñer unha parte, ¿no? correspondente, sobre todo subvencións, ¿no? de Xunta e Deputación. Digamos, porque os proveedores aludía a que prácticamente casi todos están cobrando dentro dos prazos que marca a lei, non? Para, digamos, distinguir un pouco, non, o que pode ser, o que a xente a mellor poda pensar, bueno, isto son facturas do día a día, son sobre todo cos grandes proveedores, entendo.
Bueno, está ben que nos diga isto, pero
que tampouco sei se vostede revisaron todas.
No, vamos facturas. A ver, nos revisamos as facturas, solemos facelo o ben por trimestre ou ben por semestre, nos revisamos as facturas e o que ves son moitos montantes pequenos, é dicir, de grandes infraestructuras e grandes historias, aí realmente pouco se percibe. Estamos falando de importes de mil e pico, hai algunha cantidade de 17 mil e pico, pero son todo isto, é dicir, non se pode escudar o alcalde nin coller o salvavidas de o gasto da luz nin de outras cousas, é dicir, porque estamos falando que no 2021 o recoñecemento era de 545.000 euros e agora pasamos a 823.000 euros. Houve luces que se sustituíron tamén por luces LED e bueno, si tanto nos fala deste aforro futurible que temos, pois algún xa está en sendo efectivo.
Bueno, e dentro desas cuestións sacaba vostede a relucir tamén a situación da piscina climatizada, porque un desos pagos, creo, recordar, o de 17.000 euros, por exemplo, era coa piscina.
Sí, a piscina de...
Coa concesionaria, creo.
Sí. Temos que ter en conta que, e que o sepa a veciñanza, ten que ser consciente que ter servicios como unha piscina climatizada en Negreira pois non deixa de ser un luxo, non? O que si lle reclamábamos era que fai un ano pois se fixo un traslado, un traspaso de concesionaria de unha para outra, e o que lle pedíamos era que o alcalde presionase a esta empresa nova para que mellorase os servicios. Cando vimos esta factura, pois aumentaba esa compensación que lle ten que dar o Concello para que a instalación este aberta, e o que estamos vendo pois é que moi a noso pesar siga habendo un goteo de xente que se está escapando a concellos veciños para utilizar estas infraestruturas. Vemos que se lle melloran condicións en outros lados, o cual eso significa un atractivo para que se escapen de aquí, cando o que percibimos é que aquí non hai unha catación de clientela. É certo que eu creo que os equipos de goberno indistintamente tuveron os seus erros. Eu creo que o primeiro saliu xa na parte do proxecto, cando a idea era fantástica de que a Baña e Negreira, eu entendo que en porcentaxes equitativos, non, dada a ubicación da piscina que estaba no Concello de Negreira, pero era algo que o Concello da Baña pois estaba disposto a asumir, é dicir, ser socio copartícipe desta obra, pero no momento en que se lle entrega o proxecto e o alcalde Andrés García Cardeso ve o proxecto, pero donde non aparece o nome da Baña por ningún sitio, dice, vos aquí vendes os cartos, pero non contades con nós para outra cousa. Entonces, claro, eu entendo que é un momento que che senta mal e dices, mira, a piscina é vosa, pois aí vos queda. Eu creo que xa aí con ese tema xa sale mal, porque non é o mismo un gasto compartido que un gasto único, non, que temos aquí no concello. E o que vemos é eso, non, que hai un incremento no gasto, pero que non se está pelexando por unha catación de clientes. É certo que é unha empresa que leva a xestión, pero o concello tamén me aporta unha cantidade importante, eu creo que se ten que reunir e marcar un pouco a dirección a seguir. O que sí nos sorprendeu e quedaremos un pouco a expensas é as palabras do alcalde que dixo a ver dentro de 2 meses o que pasa, porque incluso ao mellor temos que pechar a piscina. Supoño que mañán aquí aclarará algo, e se non, pois no seguinte pleno de marzo veremos a ver que sucede.
Por eso tamén íbamos a preguntar, non, que lle parecen esas declaracións do alcalde, non, un pouco inquietantes, non, o que poda suceder, porque a verdade é que non, parece non pintar ben a cousa.
No, insisto, ter unha piscina climatizada para un concello como Negreira é un luxo. Temos 4 piscinas na contorna. Temos 4 piscinas climatizadas. Temos Santa Comba, temos Negreira, temos Berta Miráns e temos Brión. e xa non me estendo a máis concellos. Galicia sigue sendo un sitio individualista. E eu sempre me quedei con as palabras do falecido presidente de Feiraco, Jesús García Calvo, donde, bueno, nunha dos seus discursos que lle teño escoitado, decía que o máis difícil de Feiraco foi nacer como cooperativa, é decir, unir a socios, non? Eso estamos lo vendo ahora no sector gandeiro, o sea, seguindo no mesmo ramo, non? Donde para progresar, pois os gandeiros únense para poder ter unha cooperativa e pelexar pois por unha vida mellor e por ter máis beneficios, non? En ese sentido, ou polo menos mellor repartidos. E os concellos, pois, seguimos igual con esa teima individualista, non? É dicir, non centralizamos os servizos. Bueno, Bertamiráns é unha población moi, moi grande, pero Negreira temos a piscina. Bueno, pois o que temos é que pelexar por esa captación de socios. E eu o que vin en todos estos anos é que, de feito, falaba cos diferentes encargados que houve na piscina, indo falaba co actual encargado que hai, e coincidíamos en prácticamente na totalidade de dos puntos, non? É dicir, deixar que a xente marche a outro sitio pois por non facilitar ou mellor as inscripcións, bueno, pois é un pouco unha teima en ese sentido, non?
A que se refire? Bueno, pois que
pois mire, pois en outras piscinas ao mellor non che cobran a matrícula, como incentivo, non? Como atractivo a vente para aquí. E aquí se fai. Pero bueno, é un tema de xestión.
É un tema de xestión, non? Da
empresa. Sí, é un tema de xestión, pero bueno, é como
o concello pode exixir que se fagan tamén promocións, que aquí non se fan, non? E que se fagan outras cousas. O que está claro é que de todas estas piscinas que acaba de nomear, esta instalación é a mellor, porque estamos falando de tres vasos. Esta ten tres vasos, cando o resto teñen un vaso normal.
Sí, pero eu son usuario e pasei precisamente polas catro piscinas e lle podo dicir que si ve outras opcións e outras actividades o número incrementase en calidade tamén. En moitas cousas. E isto significa
na oferta, non o servizo, claro, vostede refírese ao servizo que se presta, non?
Exacto.
Pero claro, en canto a instalacións non é por nada, pero esta supera ampliamente as outras. Vamos, tres vasos, unha ampla sala, non, de ximnasio, instalacións que as outras carecen, por lo menos as que coñece hoy e as que me ten comentado tamén así.
Sí.
A algún coñecido, non?
Mire, vaya por diante.
Quero decir que a capacidade, digamos, non, de mellora é sensible, non? Aí.
Mire, vaya por diante que para os traballadores da piscina nunca teño unha crítica, todo o contrario, son persoal moi atento, tanto todos os que pasaron por ali, sempre foron persoal moi atento, persoal que está moi pendiente das distintas ubicacións que hai nun recinto deportivo como este, que son xente de carácter amable e afable, que sempre están pendentes do usuario. Entonces eso vaya por diante. Es decir, para min, eles son persoas que están traballando aí.
Sí, sí, sí.
Pero referente ao que vostede me está dicindo, de que ten mellor calidade, mire, de nada sirve ter un Fórmula 1, un coche, un Fórmula 1, si non se sabe andar con él.
Sí, sí, sí. Vamos, que é mellorable, digamos, todo o que é a xestión e os servizos que se poda prestar. Pero que non hai dúbida que en canto a instalacións, pois eu creo que, sin dúbida, a mellor, non? Por menos desas catro, con moito. En canto a instalacións, quero decir, outra cosa é o rendemento, non? Que despois se poda quitar. En calquera caso, o Partido Popular de Negreira, que propón este respecto?
Pois mire, como ao longo desta legislatura levamos un montón de mocións, dixemos moitas propostas, pois desde o equipo de goberno sempre se nos trasladaba que eso era algo que se tiñan na cabeza. E despois nos saltan cousas, non? Que levamos propostas e parece que eles foron os autores de todo este tema, non? Entonces, nos si temos a nosa idea. Está claro que hai unha empresa concesionaria donde é a que leva a xestión. O concello que sí ten que mediar, porque eu creo que si poño cartos tamén teño dereito a dicir algo. Entonces, bueno, eso sería unha reunión empresa, pero despois hai outras posibilidades que nos valoramos de cara á seguinte legislatura. Pero ahora quedamos un pouco ás pensas a ver o que pasa dentro de ese tempo que nos dixo o alcalde, de un par de meses, a ver o que situación se pode
dar. Falaba da posibilidad de que a empresa pues solicite, digamos, que unha participación por parte do Concello Maior. Económicamente estamos falando polo incremento de gastos, de enerxía e demais, pero antes decía que xa hubo, digamos, un pago relativo a eso.
Sí, anualmente o Concello de Negrera refrescou no seu alcalde outro día a cantidade, creo que estaba en torno aos 40 e pico mil euros.
Sí, 46.000.
46.000 euros anuais. Entonces o que vimos, bueno, pues este pago a maiores de 17.000 euros.
A maiores do outro, dos 46.000.
Queremos entender que sí. Pero bueno, sendo ou non esa, nos vimos este pago de 17.000 euros e bueno, foi o que sacou o tema da piscina, non? E da situación un pouco de como está. Pero sobre todo era esas preocupacións que nos estaban chegando pois a título personal, de decir, "Oye, mira, que eu quisen quedar aquí, pero que me están facilitando moito irme a outro lado." Entonces, bueno, aí son decisións xa familiares e personales, sí, claro. Como usuarios.
Tamén os carburantes, digamos, que están a prezo, non? Para desplazarse. Vamos con máis asuntos desta cuestión. O tema que criticou tamén o Partido Popular, ¿no? Conceptos de gastos como en publicidade e comunicación institucional por un importe mensual de 1.492 euros, que segundo o alcalde correspóndese cunha empresa que edita o xornal municipal a través dun contrato menor por 12 meses.
Bueno, pois mire, ata agora estábamos vendo como todos os meses o Concello de Negreira pagaba 400 euros a unha empresa que o único que interpretábamos era que copiaba a información que se emitían nas páxinas do Concello e a publicaba directamente. E ata fai uns meses o que se nos decía era que era unha decisión de goberno. Nos o que pedíamos era que ese gasto de 400 euros fose aplicable a que redundara no beneficio dos veciños e non na autopublicidade do goberno municipal. O que veíamos era eso, que eran 400 euros que se estaban soltando desde o Concello todos os meses, pero que realmente non veíamos un traballo detrás. Despois, resulta que de repente esta empresa é a que aborda o traballo de levar o que é as redes sociais do Concello, dos canles de comunicación de Concello. Ata agora, eso non era o que se nos decía. Pero estábamos pagando 400 euros mensuais. Se facemos a conta anual, pois sálenos a uns 4.800 euros. Fíxose un xornal de autobombo, porque non podemos dicir outra cousa. Unha cousa é que se saquen revistas, como se fixeron sempre, pero isto prácticamente era un autobombo, non? Xa non era máis que información municipal, era bueno, un álbum fotográfico e xa vimos todos o que significou. Pero o que sí percibimos é que ese xornal me parece que costou en torno aos 5.000 euros. Se facemos a suma, estamos falando dunha cantidade de 9.800 euros, aproximadamente. Pero resulta que agora estamos lle pagando desde o mes de agosto a unha empresa que cobra 1.492 euros, donde, polo que lle entendí eu no pleno, está facendo máis ou menos as mesmas tarefas que estaba facendo esta outra empresa. Pero resulta que o importe anual é de 17.905 euros. Entonces, bueno, non nos cadran xa tanto as contas e bueno, o que estamos vendo é que seguimos invertindo en esa autopublicidade. O que sí, foi algo que no pleno anterior, non dos plenos anteriores, veíamos como, por exemplo, para unha partida tan importante como sería de turismo, se lle estaban dando, me parece que eran 12.000 ou 13.000 euros, pero, sin embargo, incrementábase en publicidade de 1.000 a 19.000 euros. É dicir, vemos un montante moi superior a algo tan que ten que ser tan destacable como a Concellería de Turismo nun concello como Negreira que en gran parte moitas das pequenas empresas que temos aquí viven de quen nos visitan, sobre todo peregrinos.
Peregrinos. Por certo, falando xa que cita o caso do turismo, que lle parece as novas instalacións que o Concello presentaba aí moi pouco na zona da Barquiña, non? Coa remodelación, digamos, ali tamén dunha edificación antiga existente que en parte vai ser dedicada precisamente a promocionar o turismo, ou eso é o que expresaba tamén o goberno?
Nunca nos opuxemos a eso, todo o contrario, éramos partícipes na idea dese proxecto, non? O que si fomos a preguntar aos servicios técnicos porque non se pudo aproveitar o que era a casa enteira, non? Para que os veciños da Barquiña tamén tuveran ali un espazo para eles. E o que se nos trasladaba desde esta oficina técnica de arquitectura do Concello de Negreira era que había deficiencias estruturais que non permitían manter pois esa edificación tal cual estaba, non? Bueno, sempre consideramos que para nós tamén era unha ubicación correta, é unha entrada a Negreira, xusto ao pé do camiño de peregrinos, ao pé do camiño a Fisterra, e o que sí, bueno, non nos cadra moi ben é que primeiro se fixeron inversión de preto de 20.000 euros acondicionando ali uns bancos, que despois, bueno, foi unha zona que quedou no olvido, que tivemos que, bueno, a raíz dunha publicación que fixemos, pois se volveu a tomar medidas sobre ela, pero resulta que primeiro facemos ese gasto de 20.000 euros e agora pois está outra vez a obra en riba, e o único que se mantén do que se fixo pois son os bancos, non? Pero bueno, o que a obra en sí, eu creo que vai ser un punto importante para a recepción de visitantes a Negreira.
Xa que falamos de obras, tamén lle pregunto por outra, a da remodelación da Praza das Brañas, que non sei se rematou ou non, porque, por exemplo, a fonte que ali está instalada creo que non funciona, me parece, non? E ainda podemos ver outro día material de obra, non? Por ali, da empresa, que non sei se que se olvidou de recollelo ou obra, en principio, o alcalde aquí nos dixo que xa rematara. Non sei que impresións teñen de como está agora mesmo pois esa praza, non? Porque fai pouco a súa compañeira María José Caraballo criticaba quizáis o feito de que a cuberta non lle gustase demasiado.
Bueno, é algo que criticaba a miña compañeira que eu reiteradamente dixen en todas as entrevistas que se abordou o tema da Praza das Brañas. Eu sigo insistindo que para min foi un espazo lúdico que tiña que ser un espazo máis aberto, que se hipotecou moito no sentido de todos os elementos que se instalaron. Está claro que para gustos pintan colores, que eu creo que detrás das propostas arquitectónicas sempre ten que haber unha decisión municipal, é dicir, do que che gusta ou como non che gusta. Igual que temos aquí abaixo na carreira de San Mauro pois as macetas con fieitos, eu veo por aí adiante, vexo xardineiras ornamentais con arbustos que son, creo que, moito máis acordes ao elemento arquitectónico que nos atopamos aquí nesta zona histórica. Pero, referente á Praza das Brañas, non sei se hai unha inauguración oficial, porque, como ben di vostede, eu non vin tampouco nin funcionar a fonte. Vemos como en concellos veciños si se cubren parques infantiles, que, insistimos, era unha necesidade para o noso concello. Estamos nunha zona pois onde a choiva forma parte dos longos invernos. Pero, si aos veciños lles gusta esa cuberta, que a mí me recorda un galpón, donde o único que vexo debaixo é sombra, como aquí os días son tan claros, o único que vexo debaixo é sombra, non é un elemento que se eu este vivindo nos edificios do lado, o único que estou vendo é unha cuberta de chapa, que non me invita estéticamente a unha armonía pois visual. E vemos como en concello os veciños están abordando este tipo de infraestructuras, pero con cubertas traslúcidas, con cubertas transparentes, con outros estilos que creo que son moito máis bonitos, ou polo menos é desde un punto de vista tanto como grupo municipal que somos como a nivel persoal.
Bueno, para rematar esa moi brevemente, facemos mención tamén a rogos e algunha pregunta, non, deste pleno. Pedían, por exemplo, máis luminarias para a Avenida de Vilachán.
Sí, hai zonas nas que, bueno, se está quedando un pouco en penumbras. Insistimos moito, por exemplo, na zona da fonte de Vilachán, non, o Vilachán de abaixo. Son núcleos que, bueno, eu creo que debemos de apostar por eles. O mismo que teños comentado, non, estas aldeas que están moi próximas ao casco urbán, que permiten vivir moi cerca do que é o pobo, pero ter ese beneficio e tranquilidade de estar nunha aldea. Entón, bueno, creo que son lugares que temos que mimar. Covas, Gonte, Gándara, Logrosa, Portor, que tamén se nos ve preto.
Tamén pedían melloras para as instalacións do campo de fútbol do Jesús García Calvo, din que está en mal estado e que ademais, bueno, pois pues ese deterioro ao final pode acabar converténdose pois nun problema maior, é dicir, de maior gasto, maior investimento cando se proceda a ter que reparar todo eso.
Sí, a ver, hai, cando vas ao campo de fútbol, Cepelo, bueno, xa non hai por onde collelo, creo que eso sí, xa estamos falando dunha reforma integral, e aquí non estamos falando de equipos de fútbol, sino que estamos falando de instalacións municipais. Nos vemos como está Cepelo, sabemos a demanda que ten Cepelo polo número de partidos que se efectúan ali, que se executan cada fin de semana, que é un número importante de usuarios quen fai uso del, que son unhas instalacións agora mesmo moi lamentables, que nunca se melloraron no sentido de abordalo con unha reforma integral e non de parchear, porque esos parches ao final o único que nos levaron son a gastos moi puntuais, pero que non fixeron arranxos efectivos. E o que vemos nas instalacións do campo de Pedramamo no García Calvo é que está empezando a levar un pouco o mesmo camiño, é dicir, hai cousas que son de mantemento, e de mantemento non nos estamos referindo solamente ao céspede, sino que debemos de pensar pois en graderío, zona de vestiarios e, bueno, pois incluso se me apura hasta os aseos públicos que entran ali e parece que está nunha zona completamente olvidada.
E por último, tamén preguntaban para cando a implantación do contedor marrón aquí en Negreira tamén, donde o noso concello, bueno, pois igual que a Miranda parte, de momento leva bastante retraso.
Sí, sabemos que é unha obriga que bueno, que se ten que facer efectiva tamén. E o que lle recordábamos era pois esa parte que ten que asumir o Concello de Negreira pois para a súa colocación. O alcalde, bueno, pois nos decía que eso iba a supoñer un gasto, un incremento no gasto para o concello, para as arcas do concello, e que dunha maneira ou outra repercutirá na veciñanza.
Muy bien, pues aquí rematamos. Gracias, Rubén Suárez Carballo. No sé si nos
sí,
quiere
bueno,
apuntar algo más, que
solamente tivemos,
por ahí mirando a documentación.
Sí, solamente tivemos unha pregunta, ¿no? Que foi, bueno, pois a colación dunha empresa que era Flanco Norte, e nos sorprendeu ou non a actitude do alcalde cando nos dixo seino, pero voullo dicir dentro de 2 meses, e despois, bueno, intentaba disculparse, que bueno, porque moitas veces a trayectoria que estamos vendo é que non nos contesta no pleno, pero que cando ven a entrevista pois nos conta aquí todo. Entonces veremos se o fai mañá ou o fai dentro de 2 meses no seu amparo de...
Franco Norte, sí, sí.
Franco Norte, no seu amparo de que o sabía, pero que quería recoller máis información para contestarnos mellor.
Que actividade ten esta empresa?
¿Sabe? Bueno, queremos un pouco que nos explique toda a historia.
Non sabe que actividade.
Bueno, algo sabemos, pero seguro que non o explica o alcalde.
Muy ben, Rubén Suárez Carballo, gracias, nada, ata unha vindeira ocasión. Moi bo día.
Moitas gracias a todos.